Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Máme tu čtvrtek a to znamená, že je tu druhý monitor v týdnu, zvláště když máme minutu po 6. podvečerní. Tak zase, jako obvykle, se budeme věnovat blahopřání tomu, komu v tento 196. den roku bylo přiřazeno křestní jméno. Tím je tedy dnes Jindřich, a tak se na toto jméno podívejme trochu blíže. Budeme-li toto jméno trochu charakterizovat, pak je toto jméno řazeno mezi česká atraktivní. Jakkoliv toto jméno zní měkce a mile, jeho nositelem je pán a vládce, dle významu jména doslova vládce svého domu či domova. Mužské křestní jméno Jindřich má původ v němčině. Pochází ze staroněmeckého jména Heimerich. Významově se překládá ze slov Heim, tedy domov, a Rýhy, vládce. Tedy jako vládce domova, vládce nebo pán domu. A jméno Jindřich má i ženskou přechýleninu ve jménu Jindřiška. A na závěr tohoto vysvětlování můžeme konstatovat, že významově je shodné s dalším českým jménem Hynek. Tak a pozor, už vyplouváme. Hned na začátku si zase jednou vezmeme k ruce komentář Jana Campbella. Tentokrát vám jej ovšem nabídnu na třikrát. Zkrátka a dobře, z komentáře Proměna uděláme takovou trilogii a dnes přichází na řadu první díl. Existuje několik významů slova proměna. V první části trojdílného příspěvku jich uvedu několik pro snazší pochopení aktuality významu tohoto slova, kontextu a působení COVID-19 na společnost. Včetně toho, co slovo a jeho významy napovídají. Milovníci Star Trek si jistě vzpomenou na druhý díl druhé řady stejnojmenného seriálu. Milovníci šachů označují slovem proměna povýšení pěšce, který v průběhu hry dosáhl 8. řady šachovnice na vyšší figuru stejné barvy. Proměna, dokonalá a nedokonalá je termín, který se užívá k popisování životního cyklu hmyzu s nepřímým vývojem. V divadle proměna představuje změnu scény během dějství. V reálném životě představuje zásadní změnu podstaty. Naše společnost se nachází v realitě, ve které probíhá zásadní změna podstaty. Umožňuje ji kognitivní kapitalismus, s ním spojená tzv. Čtvrtá průmyslová revoluce a arogance ducha loutkovodičů, vůdčích a výkonných elit. Proto jenom nejrychlejší proměna, kterou představuje smrt, to jest, když člověka se stává mrtvola, nebo se odstne na prahu tohoto stavu, je člověk ochoten zastavit se a začít myslet na změnu hodnot v životě. V takové chvíli si totiž uvědomuje, že realita obsahuje i nejnebezpečnější potenciál pro život, proměny války, měnící se podstaty konfliktů a proměny člověka. Milovníci pražského německy píšícího spisovatele France Kafky znají povídku Proměna, vydanou v roce 1915 pod názvem Die Verwandlung. Poprvé vyšla tiskem v říjnovém čísle expresionistického měsíčníku Die Weiße Blätter. V knižní podobě ji ještě v prosinci téhož roku publikovalo nakladatelství Kurt Wolf v Lipsku. Povídka je dostupná i v českém překladu. V originálu je napsána mistrovským způsobem. Proto podle mého by ji měl číst každý mladý člověk dlouho před romány Proces, Zámek nebo Amerika. Kdybych měl povídku popsat ve zkratce, tak musím říci, že čtenář bude mít při čtení pořád něco k zamyšlení. Proč se Řehoř po proměně skoro vůbec nezajímal o to, že se probudil a byl broukem? Ale jak to bude s prací? Proč povídka neobsahuje vysvětlení proměny? Proč jeho mozek zůstal lidský, takže rozuměl všemu, co rodina říkala, ale nemohl jim odpovědět? Proč, když se k němu rodina po proměně chovala odtažitě, nikdy necítil nenávist, ale až do poslední chvíle lásku? Povídka nabízí mnoho otázek, proto její obsah můžeme vykládat různě. Profesor německé literatury na univerzitě v Princetonu Stanley Korngold uvedl ve své knize česky komentátorova beznaděj na 130 různých možností výkladu. Hodnocení povídky proto může být i diametrálně rozdílné. Já osobně se přikláním k těm, kteří povídku považují za dílo nadčasové. To proto, že pojednává problém odcizení, odličtění, pocit marnosti, beznaděje a zoufalství. To jsou kategorie, se kterými se setkávám v krásném prostředí Mariánských lázní s bohatou balneologickou tradicí, proměňujícími se hosty a také při zamyšlení o kognitivním kapitalismu a představě o blízké budoucnosti. V podstatě o samotě v plném lázeňském domě si opakuji, že změna je život doplněná o rychlost. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. A současně se ptám, proč věty oslavující trpělivost, skromnost, ústupnost a stálost z moudrostí lidové slovesnosti mizí. Dřívější sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě, nahradila panenka sedící u PC nebo telefonu. Snaží se prosadit, podobně jako kdejaká hloupost se snaží porazit dobré myšlenky. Stačí k tomu obratnost a drzost prodat hloupost nebo podat hloupost. Platnost rčení, jehož původ je v latinském ne supra creditam sutor indicaret, tedy ševče drž se svého kopita, také zanikla. Svět se natolik proměnil a zrychlil, že pro jeden život jedna práce, byť sebelépe odváděná, nestačí. O tom vím z konce 80. let minulého století z konference, na které se diskutovalo o minimálně 5 různých oborech člověka během jeho pracovního života. To jest každých cirka 7 let nový obor. Ty vznikají a zanikají a kdo trvá na tom, že se bude držet svého oboru zuby nechty, zanikne spolu s ním. To si neuvědomují pražští hoteliéři a restauratéři zaměření na cizí turisty a vyznavače lásky k pivu a tanci v diskotékách. Již tato skutečnost mluví o nezbytnosti proměny současné politiky i ve spojení s COVID-19, vzdělávacího systému a vybízí k hledání odpovědi na otázku obsahu a objemu individuálních schopností člověka. Dnešní svět a filozofie neoliberalismu chtějí, abychom byli flexibilní, abychom se dokázali neustále měnit a přizpůsobovat se. Kdysi se také říkalo, že trpělivost nese růže. Naše netrpělivá doba s COVID-19, ale i bez něho, tohle ale nepřipouští. Dnes již ani v lázních. O tom, že moudřejší ustoupí nemluvě, nabízí se otázky, je dnes opravdu moudřejší ten, kdo ustoupí? A kam až lze ustupovat, když jsme na okraji propasti? A hlavně komu ustupovat? I když věta s racionálním jádrem spěchej pomalu, nebo přání prezidenta Zemana, přede mnou byl jeden prezident, který říkal, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Já, jako tento prezident říkám, zdravý rozum musí zvítězit nad hloupostí, vzbuzují úsměv a pohrdání především u části mladé generace. Ne kvůli tomu, že se pan prezident podle mé zkušenosti mýlí, ale především kvůli proměně prostředí a člověka. Ten se snaží svoji vrozenou omezenost ignorovat a oddělit od prostředí, které spolu vytváří. nachází se v mýtu filozofie neoliberalismu se svým neskroceným individualismem, egoismem a adorací materiálních statků získaných z přírody. Společně uvedené nahradili s pomocí proměňujícího se člověka a kapitalismu odmítavý marxistický kolektivismus bez kritického zamyšlení a analýzy ve smyslu Hegelova pojmu špatného nekonečna, Newtonova pojmu nekonečně malého a Kantova subjektu morální povinnosti. Kognitivní kapitalismus a COVID-19. Tento pár ignoruje obsahy a následky zmíněných tří pojmů a realizuje bezohledně zásadní proměnu společnosti a člověka. Současně potvrzuje pravdu citátu Friedricha Nietzscheho: stát lže všemi jazyky dobra i zla a cokoliv mluví, lže a cokoliv má, ukradl. Každý z nás dospělých se již alespoň jednou v životě setkal s jevem, kdy byla přijata opatření k vyřešení problému, která vedla k nulovým nebo dokonce k negativním výsledkům. Ti u moci opakují tvrdohlavě chyby, pohybují se na stejné a chybné cestě, nevěnují pozornost neúspěchům a návrhům ke změně založeným na rozumu, morálce a etice. V daném případě myslím i na COVID-19. Ten rozdělil a atomizoval společnost, která neví, zda příčinou je nekompetentnost specialistů, korupční spiknutí nebo byrokratické šílenství. O příčině příčin již nemluvě. Co by však nebylo příčinou, oficiální média urputně ignorují pravděpodobnost hraničící s jistotou, drastický nárůst omezení v důsledku dobrovolně povinného očkování nevede ke konci pandemie strachu z COVID-19, a strachu ze ztráty moci naopak. Vše realizované vede k centralizaci moci, netransparentnosti a ve výsledku ke zničení obrovského počtu lidí, rodin a společenství ve smyslu projektu Velkého resetu a Rady inkluzivního kapitalismu. Krok za krokem se potvrzuje, že proklamovaný humanitární cíl neodpovídá skutečnému. Proto se o něm nemluví a nepíše. Všechny dosavadní akce jsou totiž zcela konzistentní, logické, to jest rozumné a především účinné. A o to jde loutkovodičům. Novodobá historie rozdílů mezi deklarovanými a skutečnými cíly, například v Afghánistánu, Libii, Sýrii, ale i v postperestrojkovém Rusku do doby prezidentství Putina a postlistopadovém vývoji České republiky, nutí k sebereflexi. To proto, že i ochrana práv dítěte a genderových minorit indikuje, že skutečným cílem je zničení rodiny, obchodování s dětmi a tak dále. Boj proti korupci, rovnost příležitostí nebo zatím ne všude a zcela úspěšný pokus zakázat trestání dětí doma a ve škole neodpovídají deklarovanému cíli humanizace výchovy a společnosti. Historie rozdílů mezi deklarovanými a skutečnými cíly dovoluje hodnotit také i krátkou historii očkování proti COVID-19. Cíl se jeví jako dobrý – chránit lidi před nebezpečným virem a překonat epidemii. Ještě před několika měsíci se zdálo, že tento cíl je dosažitelný. Podle renomovaných lékařů vakcína by měla chránit. Politici, lékaři a veřejní činitelé prohlašovali, že byli očkováni a nyní nebudou nemocní. Skutečnost je však zásadně jiná. Dnes víme, že s obranou pomocí vakcíny to není tak jednoduché a jednoznačné. Proto jsou pochybnosti na místě a smysluplné. Dnes je dokumentárně dokázáno, že i očkovaný člověk může znovu onemocnět COVID-19 a tvrzení expertů, ano, můžete vážně onemocnět, ale bez fatálního výsledku představuje ukolébavku s platností předpovědi počasí. Proto, kdo se vydává na dlouhou cestu, kterou boj s COVID-19 a jeho mutacemi představuje, by měl mít sebou vybavení nejen pro dobré a špatné počasí, ale i neočekávané nebo dokonce extrémní situace. Protože skutečná věda a lékařství jsou posláním vázané etikou a morálkou a ne obchodní nebo kariérní příležitostí kognitivního kapitalismu, je nezbytné ptát a domáhat se odpovědi na otázky. Například, jaký může být nebo je ten neproklamovaný, utajovaný cíl celé akce, který musí z podstaty věci objektivně existovat vedle proklamovaného cíle? Proč jedna část vědecké a lékařské společnosti ignoruje existující symptomy patologické vědy ve smyslu definice laureáta Nobelovy ceny za chemii v roce 1932 Irvinga Langmuira? A druhá část společnosti se drží nebo je držena v moderní digitální věznici v novém prostředí, které tvoří kognitivní kapitalismus s pomocí proměněného člověka v konzumenta a instrument, sloužícího k udržení a prohloubení rozpolcenosti společnosti. Na otázky se budu snažit odpovědět ve druhé a třetí části proměn, mezitím nabízím k zamyšlení tézy: umění života je v tom, že bys měl zemřít mladý, ale co možná nejpozději. Zcela výjimečně jsme tentokrát nezačínali v zahraničí. Tak to napravíme. A začneme v Černém moři. Na Pokecu 24 vyšlo následující. Trade dní ju naháňali a i tak ju nedostali. Celé dny honili a přece nedostali. Britské letadlové lodi se ztratila ruská ponorka a možná ji honí dodnes. Velení britského námořnictva má podezření, že letadlová loď HMS Queen Elizabeth byla během plavby do Středozemního moře sledována ruskou ponorkou. Ruská strana to nekomentuje a baví se. Podle agentury TASS s odvoláním na Daily Telegraph měla ruská ponorka na britské letadlové nosiči vyvolat mimořádný poplach, jak z levného filmu. Protiponorkové vrtulníky Merlin ze skupiny letadlové lodi britské eskadry schazovaly do moře sonarové boje. Jeden z vrtulníků vzlétl přímo z letadlové lodě, zatímco druhý vzlétl z podpůrného plavidla Fort Victoria. I když neexistují žádné jasné náznaky toho, že skupinu plavidel kolem britské letadlové lodi ve skutečnosti sleduje ruská ponorka, královské námořnictvo je o tom přesvědčeno. Britové věří, že se jedná o ponorku třídy Varšavianka z černomořské flotily ruského námořnictva. Britové mají prostě v Černém moři smůlu. K incidentu údajně došlo 27. června, tedy 4 dny po událostech s britským torpédoborcem Defender. Ten vstoupil do teritoriálních vod Ruska při pobřeží Krymu. Rusko zastavilo britský torpédoborec střelbou a bombami. Moderní flotila nelokalizovala poměrně starší ponorku. Skutečnost, že britská armáda nedokázala lokalizovat ruskou ponorku, může také znamenat, že tam vlastně nebyla. Kdo ví? Ptá se web první zprávy CZ. Ruská strana se však vůbec netají tím, že sledovala všechny pohyby skupiny letadlové lodi jejího veličenstva ve Středomoří právě potom, co britský torpédoborec porušil hranice Ruska. Mimochodem, na jaře plavidla NATO v Černém moři celých 6 dní hledala ruské ponorky, které se najednou objevily, potom ponořily a později nepozorovaně vynořily v úplně jiném moři. To je ruská varianta hry na kočku a myš. Dovolím si poznamenat, že s ponorkovými a protiponorkovými rejdy mají Američané, zejména Američané, zkušenosti k nezaplacení a můžou o tom vyprávět a můžou dávat své rozumy. O tom se snadno přesvědčíte, když se podíváte na americký film z roku 1996 Periskop nahoru a dolů. Pokud si ho pustíte a nebudete u toho příliš přemýšlet, nepochybně se budete bavit, stejně jako ti Rusové. Na chvíli se přesuneme do Jižní Afriky, do země s téměř 59 miliony obyvatel, do Jihoafrické republiky. Následující je z necenzurované pravdy, navíc sám článek je doplněn videem. Jihoafrická republika, běloši hromadně prchají z Durbanu, situace se výrazně zhoršila, zničena je už celá rozsáhlá oblast. Už dva dny probíhají v Jihoafrické republice nepokoje, o jejich průběhu si můžeme přečíst a zhlédnout spoustu videí. Od samého začátku je jasné, že oficiálně deklarované důvody nepokojů jsou jen zástěrkou. Ve skutečnosti se jedná o rasovou, ale i kmenovou válku, čemuž nasvědčuje i další vývoj situace v zemi. Durban je třetí nejlidnatější město Jižní Afriky po Johannesburgu a Kapském městě a největší město v jihoafrické kolonii KwaZulu-Natal. Zuluové, největší černošský kmen v zemi, tvoří také největší etnickou skupinu ve světě. To, co mohlo začít jako politický protest, se zvrhlo v anarchii. Násilí a rabování, které vypuklo pod zatčení bývalého prezidenta Jacoba Zumy minulý týden, se rozšířilo a zanechalo za sebou stopu zkázy. Sklady a supermarkety v Durbanu, jednou z nejrušnějších přepravních terminálů na africkém kontinentu a v centru dovozu a vývozu, byly vyrabovány nebo vyhořely. Durban je součástí metropolitní oblasti Thekwini, která zahrnuje sousední města a má asi 3,4 milionu obyvatel, což z kombinované obce činí jedno z největších měst na pobřeží Indického oceánu afrického kontinentu. Durban byl jedním z hostitelských měst světové konference proti rasismu v roce 2009 a mistrovství světa ve fotbale 2010 a může se pochlubit nejvyšším počtem nových dolarových milionářů ze všech jihoafrických měst, přičemž jejich počet se mezi lety 2000 až 2014 zvýšil o 200%. Město bylo nyní prakticky zredukováno na trosky loupeživými Zuluji. Výtržníkům bylo zabráněno zapálit a podpálit pouze nemocnici plnou pacientů v Durbanu, protože násilí a ničení majetku pokračuje. Na R102 byli přepadeni záchranáři a sanitka převážející kriticky nemocného pacienta, který potřeboval kyslík, byla zasypána cihlami. A v mainstreamových médiích je nespočet dalších podobných zpráv. V Gautengu policie vede bitvy s lupiči, zatímco se násilné protesty stále šíří. Už zemřelo nejméně 72 lidí. Armáda byla nasazena v černošském městě Alexandra v Gautengu. Alexandra se náhodou nachází poblíž Houktonu, jedné z nejdražších čtvrtí v Johannesburgu, kde žijí hodnostáři, bankéři a majitelé podniků ANC. FVM také obdržela zprávy očitých svědků o rozmístění armády kolem kritické infrastruktury v úterý večer. Tým FVM v Johannesburgu byl překvapen, když ve středu ráno neviděl téměř žádná vozidla a žádné vojenské nasazení v jiných černých městech na obvykle rušných silnicích, zatímco nakupující stáli v dlouhých frontách, aby se zásobil potravinami v oblastech, kde byly některé obchody stále otevřené. Obří komplex Mall of Africa zůstal prozatím uzavřen. Tým se včera večer setkal se zátarasy ve městě Springs, které obyvatelé zřídili, aby nasměrovali dopravu od davů, které házely kameny. Ani chladné období v Gautengu s teplotami pod bodem mrazu nezastavilo šíření zkázy země. V Durbanu byli lupiči zachyceni na kameře, jak kradou palivo z podzemní skladovací nádrže. Podle očitých svědků bylo téměř každé malé město v KwaZulu-Natal spustlé. Byli zbaveni všech služeb, bank, bankomatů, obchodů s potravinami a zdravotnického materiálu. Podle zdroje FVM nebylo ušetřeno jediné město a totální zkáza byla dokonána během 48 hodin. Ukradli těžkou techniku na demolici mostů a zablokování silnic, řekl zdroj. Rozsah toho, co se stalo za 48 hodin, je nepochopitelný. Už nic nezbylo. Zdroj vyzval Bělochy, aby se připravili na nejhorší, protože davy by se mohly brzy přesunout na venkov a zapálit jejich farmy. Zdroj dodal, že to zítra neskončí, protože se jedná o plánovaný útok. Jihoafrická soukromá bezpečnostní společnost rozeslala svým klientům varování a také je vyzvali, aby nevycházeli ven, aby se drželi mimo silnice a udrželi své bezpečnostní systémy v chodu. To může být problém, protože mnoho systémů spoléhá na elektřinu, která nemusí fungovat, neboť státní energetická společnost Eskom varuje před výpadky elektrické energie. A to lze doplnit i něčím španělským. Invaze do španělské Melily pokračuje. Také dnes nad ránem přelezla skupina Afričanů plot. To všechno, celý tento článek, je doplněn videem. Podobně jako před dvěma dny, také dnes zdolala skupina Afričanů plot v exklávě Melilla. Zdá se, že ploty už nebudou stačit. Ostatně poté, kdy byly ploty záhy po výstavbě vybaveny v horní části ostnatým drátem, pohraničníci byli nuceni drát záhy odstranit, neboť jak španělská vláda, tak EU prohlásila, že je to nehumánní. Skupina několika ilegálů subsaharského původu dnes ráno vstoupila po zdolání hraničního plotu do exklávy Melilla a byl to druhý přechod zaznamenaný za pouhých 48 hodin. Ve středu okolo 4:45 ráno civilní garda objevila skupinu více než stovky subsaharských Afričanů, kteří se blížili k plotu v oblasti mezi Barrio Chino a Beni Enzar. Afričané, kteří měli na botách speciálně upravené hřeby a v rukou háčky, s jejíž pomocí přelézali, házeli kameny jak na marocké bezpečnostní síly, které aktivně spolupracovali na potlačení invaze, tak na španělskou zónu, kde se nacházela občanská garda ve spolupráci s národní policií a místní policií. Háčky vyrobené ručně používají přistěhovalci, aby jimi mohli přelézt ploty vysoké 6 metrů. Před několika lety ministerstvo vnitra navíc posílilo obvod záchytnými sítěmi. Tak, to by snad stačilo. Z Jihoafrické republiky jsme se plynule přenesli do Evropy, do Španělska a přes toto Španělsko se teď podíváme do Německa. Islamisté staví v Karlsruhe centrální mešitu s 30-metrovým minaretem. Na východě Karlsruhe byla zahájena výstavba centrální mešity DITIB. Bagry odstranili poslední budovu v průmyslové zóně 2000 metrů čtverečních a nyní tam má být postavena islámská modlitebna s 28 metrů vysokým minaretem. Uvádí to Badische Neustädter Nachrichten. Kopule bude vysoká 17 metrů a v mešitě bude místo pro 700 lidí. Chceme se zviditelnit v Karlsruhe, řekl deníku před pár týdny člen představenstva Karlsruhe DITIB, Türkei Bolat. Čelili jsme různým požadavkům a kritice a vyhověli jsme jim, dodal. Bude to perla, vysvětlil jeho kolega Emre Erdenmez. Debata o výstavbě mešity začala v roce 2013. V následujících letech docházelo k ostré kritice projektu znovu a znovu. Samozřejmě nespochybňujeme ústavou zaručené právo svobodně praktikovat náboženství, uvedl v roce 2016 místopředseda CDU Sven Mayer. Ve městě Baden je však již 9 mešit. CDU si nepřeje, aby se Karlsruhe stalo poutním místem pro celé jižní Německo. Karlsruhe není konec konců Mekou. AFD popsala stavbu takové velké mešity jako demonstraci moci Erdoganovým režimem na území cizího státu. Tím měla na mysli roli Ditibu. To je pod vedením a kontrolou státního úřadu pro náboženské záležitosti Turecka a je podřízeno přímo prezidentovi. Turecko-islámská unie pro náboženské záležitosti je jednou z největších islámských organizací v Německu. Formálně spadá pod ředitelství pro náboženské záležitosti tureckou státní organizaci. Imámové, pro které mají mít v budově dva byty, jsou posíláni Ditibem. V horním patře jsou plánovány místnosti pro mládež a v přízemí bude několik obchodů, kde budou nabízet potraviny, knihy a textil pro muslimy. Bude provozována obzvláště šetrným způsobem ke klimatu, aby byly dodrženy energetické požadavky. Podle odhadu Leibnizova institutu pro regionální geografii bylo v Německu v roce 2020 přibližně 2800 mešit. Asi 300 z nich má kopuly anebo minaret. Výstavba nejpozoruhodnějších mešit pravidelně vyvolává spory a protesty. Čas určený k návštěvám zahraničí vypršel, takže jdeme domů. A hned se podíváme prostřednictvím jednoho soudního případu na to, jak se zachází v této zemi s právem. Podíváme se na to, jak také dokáže pracovat naše slavná soudní stolice. No a pokud to dost dobře vnímáte, tak se vůbec nemůžete divit, že to v této zemi vypadá tak, jak to vypadá a jako zdroj nám poslouží parlamentní listy, které píší. Dnes se vracíme k případu údajně padělaných obrazů, který již nějakou dobu monitorujeme a který si vzhledem k opravdu velkému množství nestandardních až podezřelých skutečností získal naši pozornost. Obžalovaní Jaroslav Frélich, Eva Frélichová a Milan Trokan byli senátem Ivy Říhové krajským soudem v Praze nepravomocně odsouzeni k 8, 7 a 6 letům odnětí svobody a k vysokým peněžitým trestům s odůvodněním, že si měli vědomně obstarávat falzifikáty obrazů, opatřovat je nepravdivými znaleckými posudky a prodávat jako díla pravá. Doposud ovšem redakce nenašla žádný důkaz o padělatelích nebo o padělatelském prostředí, z něhož měly obrazy pocházet. A to je jen jeden střípek do mozaiky. V předcházejících článcích jsme se podívali na znalecké posudky, které soudkyně Říhová v rozsudku označuje jako nepravdivé, přičemž jsme se z rozsudku nedozvěděli, z čeho takové tvrzení vychází, když se jedná o znalecké a odborné posudky dokonce laboratorní zprávy celkem 26 různých soudních znalců a expertů, kteří originalitu děl nezávisle potvrzují. Národní galerie v této věci vypracovala jediný revizní znalecký posudek. Na rozdíl od tvrzení obžaloby originalitu zkoumaného díla potvrdil, čímž prokázala správnost znaleckých posudků, které soudkyně plošně označuje jako lživé. Když jsme se zajímali, kdeže si obžalovaní měli falza opatřovat, nedozvěděli jsme se nic. Vlastně na to neumí odpovědět ani soud. Sám totiž přiznal, že se po téměř rok a půl trvajícím odposlouchávání a sledování obžalovaných nepodařilo získat jedinou evidenci potvrzující obstarávání falzifikátů. Doplňme, že státní zástupce po provedeném dokazování uznal, že vina obžalovaných nebyla prokázána a žádal je v plném rozsahu obžaloby zprostit. Soud všechny tyto skutečnosti odmítl a rozhodnul odsuzujícím výrokem popsaným v prvním odstavci. Rozhodli jsme se tudíž opět podívat na průběh hlavního líčení, jenž měl být soudem věrně zaznamenán v protokolu o hlavním líčení. Vážnými rozpory, kdy tento protokol v zásadních pasážích zachycuje výpovědi svědků, obžalovaných i reakce soudu v rozporu se zvukovým záznamem, se zaobírá i nadační fond proti korupci. ve věci již podal trestní oznámení. Parlamentní listy se zjevnými pochybeními soudkyně Říhové při vyhotovování protokolace o hlavním líčení zaopíraly v několika článcích, kde jsme citovali konkrétní případy, kdy soudkyně k odůvodnění viny obžalovaných používá nepravdivou protokolaci, která neodpovídá zvukovým záznamům. Pokud tuto kauzu sledujete a mysleli jste si, že víc už toho být nemůže, dnes se přesvědčíte o opaku. Soudkyně Říhová v rozsudku například popisuje výpověď znalce Pavliňáka, který před soudem tvrdil, že obrazy malíře Oty Janečka, které v této kauze posuzoval, konzultoval se synem malíře Tomášem. Tomáš Janeček tato díla řádně zařadil do soupisu díla malíře Oty Janečka, avšak jak popisuje soud, znalci Pavliňákovi měl údajně sdělit, že díla zařadil do soupisu na naléhání nějaké ženy a nyní toho lituje. Když byl soudem svědek Tomáš Janeček v hlavním líčení vyslechnut a soudkyně Říhová mu popisované tvrzení znalce Pavliňáka přečetla, svědek podle zvukového záznamu uvedl, že si na žádnou takovou situaci nespomíná, se znalcem Pavliňákem žádná díla nekonzultoval a jestli někdy vůbec nějaká díla se znalcem Pavliňákem konzultoval, muselo to být minimálně před 5 lety, ne-li víc, protože se léta neviděli. A jak byla výpověď svědka Janečka zaprotokolována soudem? Chodila za mnou jedna problematická žena. Ještě choulostivější je případ, kdy soudkyně Říhová v hlavním líčení opakovaně zamítala všechny žádosti obhajoby, aby se znalci obžaloby, kteří označili jednotlivá díla za falzifikáty, mohli seznámit s obsahem kladných znaleckých posudků znalců, kteří díla naopak uznali za originály a vyjádřit se k těmto posudkům. Předsedkyně žádosti obhajoby zamítala s odůvodněním, znalec tu posuzoval obraz samostatně a není tu od toho, aby hodnotil posudky jiných znalců. Pro srovnání s tím, co uvedli jiní, zde není místo. Prostě nebudeme předkládat, to už jsme tady řešili opakovaně a soud má v tomto ohledu stále stejnou linii. Když však nastala situace, že posudek hlavního znalce obžaloby Petra Pavliňáka byl prokázán jako nepravdivý revizním posudkem Znaleckého ústavu Národní galerie, který obraz označil za originální dílo Františka Foltýna, tak předtím, než byl znalec Pavliňák k tomuto dílu v hlavním líčení vyslýchán, mu byly posudky a laboratorní zprávy Národní galerie kýmsi poskytnuty. Když se obhájce obžalovaných Pavliňáka zeptal, kdo mu tyto posudky poskytnul, předsedkyně senátu Říhová se v hlavním líčení spontánně přeřekla a přiznala, že to byla ona, kdo v rozporu se stejnou linií soudů znalci Pavliňákovi poskytl posudky, aby se mohl připravit a aspoň nějakým způsobem odůvodnit svůj nesprávný znalecký posudek. Pasáž, ve které soudkyně přiznává, že posudky znalci Pavliňákovi poskytla, byla z protokolu o hlavním líčení vymazána. Co je ještě pikantnější? Když soud následně vyhotovil doslovnou protokolaci, nebyla ani tam. Nápadně jsou z protokolů o hlavním líčení vynechány i veškeré pasáže, které zpochybňují argumentaci znalců obžaloby. Když obžalovaní Frélich a Trokan v hlavním líčení namítali, že znalkyně obžaloby na díle viditelnou dataci 1914 ve svém posudku popsala jako nečitelný přípis asi 1914 a chtěli vědět, zda znalkyně vůbec měla dílo při posuzování v rukou a neposuzovala ho pouze podle fotografií od policie, když nedokázala pořádně přečíst jasný letopočet a neexistují žádné předávací protokoly mezi znalci a příslušníky policie, je velice zajímavé, že kompletní pasáže zachycující tyto námitky obžalovaných byly z protokolu o hlavním líčení vynechány. A to z vyjádření obou. Jak z vyjádření obžalovaného Frélicha, tak z vyjádření obžalovaného Trokana, že by náhoda. Stejná znalkyně u dalšího díla ve znaleckém posudku uvedla, že je datováno rokem 1917 místo viditelné datace 1914 a uvedla, že obraz je nesignovaný. Když však totéž dílo v soudní síni spatřila fyzicky, podle zvukového záznamu na díle identifikovala signaturu i správnou dataci. Tyto pasáže byly z protokolu o hlavním líčení opět vypuštěny. A to jak ze záznamu výpovědi znalkyně, tak z vyjádření obžalovaného Frelicha, v důsledku čehož o této situaci nebyla v protokolaci žádná zmínka. Že by opět náhoda? Již zmiňovaný znalec Pavliňák k některým z obrazům popisuje, že podklad děl měl být údajně záměrně zašpiněn roztokem, pravděpodobně čajem, aby vytvářel dojem staršího materiálu. Když byl však obhájcem dotázán, zda některém z děl reálně identifikoval konkrétní roztok, nebo se jedná pouze o jeho úvahu, přiznal, že neidentifikoval. Když byl dotázán, zda si vůbec tato tvrzení nějakým způsobem verifikoval, opět přiznal, že ne. V protokolu o hlavním líčení samozřejmě tyto pasáže chybí a soud v rozsudku popisuje, že dle zjištění znalce byla díla uměle patinována roztokem čaje. O skutečnosti, že soudní znalec jež je vázán povinností vykonávat znaleckou činnost řádně, kategorickým způsobem popisuje pouze svou volnou úvahu, se soud nezmiňuje. V celém rozsudku se nachází celkem 107 podobných případů, jaké jsme popsali dnes, kdy rozsudek soudkyně Ivy Říhové popisuje skutečnosti, které neodpovídají zvukovému záznamu z hlavního líčení. Naše redakce se jimi opakovaně zabývá, jelikož případy, jakými je kauza obžalovaných Jaroslava a Evy Frelichových a Milana Trokana, i podle početných reakcí čtenářů otřásají již tak chabou důvěrou společnosti ve spravedlnost. Parlamentní listy s popsanými zjištěními kontaktovali několik odborníků na justici. Všichni se do jednoho odmítli pod svůj komentář podepsat. Jestli se však na něčem shodli, je to abnormální míra chyb, někdy považovaných až za účelové a vědomé. Kdybych to nečetl, nevěřil bych, že se to může stát. Opravdu to není standardní ani smutné, toto už hraničí s trestným činem, uvedl jeden z nich. Také proto jsme s konkrétními dotazy se v neděli obrátili na Ministerstvo spravedlnosti. Zajímá nás zejména míra chybovosti, vědomě zamlčované skutečnosti v protokolaci, dále odpovědnost znalců, ale samozřejmě i soudců a případné vyvození důsledků ze strany rezortu Marie Benešové. Jak k celé věci přistoupí předseda odvolacího senátu Radek Hartmann za Vrchní soud v Praze a jakým způsobem se s takovými případy vypořádá rezort spravedlnosti, budeme i nadále monitorovat. Zdržím se komentáře, jen mám takovou malou poznámku. Že jsou naše soudy na velký kulový, ví, včetně mě, mnozí z vlastní zkušenosti. Mě ovšem daleko víc zaujala nebývalá aktivita novinářů, když nechtějí, nezjistí ani kolik je hodin. Kdo pak jim asi dal v tomhle případě volnou ruku? A proč? Jsou momenty, ve kterých se člověk zdráhá uvěřit tomu, co vidí nebo čte. Ale pak si uvědomí, že u nás je možné všechno. Zcela výjimečná situace ve sněmovně. Lidovec Výborný lhal o hlasování. Usvědčil ho kamerový záznam. Máme důkaz. Při jednom z mnoha hlasování při schvalování novely zákona o podporovaných zdrojích energie došlo i na pozměňovací návrh Mariana Jurečky z KDU-ČSL, který navyšoval vnitřní výnosové procento pro fotovoltaiky vybudované v roce 2008 a 2009 na 8,4%. Tentokrát však není podstatné, o čem se hlasovalo, ale samotný průběh. Parlamentní listy o něm byly detailně zpraveny. Pozměňovací návrh zprvu prošel poměrně výrazným rozdílem, pro se mimochodem vyslovili i 4 zástupci ODS, 9 lidovců a 5 poslanců TOP 09. Po rychlé konzultaci v rámci koalice Spolu, ale lidovecký Marek Výborný přispěchal k řečnickému pultu a zpochybnil hlasování. Řekl, že se při hlasování zdržel, ale na sjetině má, že byl pro. Nepsaným pravidlem sněmovny totiž je, že pokud poslanec zpochybní hlasování na základě špatného záznamu na sjetině, jednoduše řečeno, že hlasoval jinak, než je na záznamu, hlasuje se o námitce. Ona námitka je obvykle uznána a celé hlasování se opakuje. To se stalo i v tomto případě. Na zpochybnění hlasování ale poslanec nemá nárok v případě, že se člen dolní komory splete, případně si hlasování rozmyslí. Toho si byl poslanec Výborný vědom a proto sněmovně vědomně lhal. Při opakovaném hlasování, kdy z celé koalice Spolu hlasoval pro návrh už jen jediný poslanec a návrh Mariana Jurečky neprošel, vystoupil poslanec hnutí ANO Jan Richter a vyžádal si kamerový záznam, protože byl přesvědčen, že Marek Výborný jednoduše lhal. Z kamerového záznamu je zřetelné, že lidovec aktivně zvedl ruku a hlasoval pro. Záznam naše redakce viděla. Pokud se poslanec chce hlasování zdržet, ruku navíc nikdy nezvedá. Není tedy pravda, že záznam na sjetině neodpovídal jeho skutečnému hlasování a v takovém případě neměl být na zpochybnění hlasování nárok. Podvod zástupce KDU-ČSL a paradoxně i člena mandátového a imunitního výboru teď bude prošetřovat právě zmíněný výbor, na který se poslanec Richter obrátil. Předsedou tohoto výboru je Stanislav Grospič z KSČM, místopředsedy pak Petr Gazdík ze STAN, Taťána Malá z ANO a Radek Rozvoral za SPD. Už v minulosti se podobná situace stala, což však na její výjimečnosti neubírá. Miroslav Kalousek tehdy napadl zpochybnění hlasování právě Janem Richterem a nechal si vyžádat kamerový záznam v domnění, že se hlasování nezúčastnil. To ale kamerový záznam vyvrátil. Nemá příliš smysl si tu slovo od slova reprodukovat celou debatu, která se o tom ve sněmovně strhla. Stačí poslední slova poslance Richtera. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já nespochybňuji to, že pan Výborný nebyl v sále. Já spochybňuji to, že pan Výborný hlasoval pro a pak řekl, že se zdržel. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, já bych se rád vrátil k tomu hlasování 187, kdy pan Výborný spochybnil hlasování na základě toho, že na sjetině měl pro a sám se zdržel hlasování. Já jsem si vyžádal záznam ze sněmovny. Video, kde zřetelně pan Výborný hlasuje i rukou pro a je to tam vidět na tom záznamu, tak já upozorňuji sněmovnu na to, že toto předám mandátovému a imunitnímu výboru, aby věrohodnost těchto slov pana Výborného byla buďto zpochybněna, anebo bylo řečeno, že volil správně. Co dodat? Máte pocit, že vás to překvapuje? A navíc u lidovců? Neustále moralizující lidovec Výborný se ani nezastydí, proč by také měl. Lhaní je u tohoto D-bloku běžná věc. Nakonec stačí dojít za nějakým fráterníkem a ten mu dá ve zpovědnici rozřešení a jede se dál močálem černým kolem bílej skal, jak by řekl klasik. Ale co postrádám, a to velmi, je reakce České televize. Slyšíte to decentní ticho? Nikdo není zděšen, ani pehe. Nikdo například profesor Fiala nám neříká, že lhát se nemá. Nikdo nemluví o omluvě a o rezignaci. Nejspíš jsou všichni ohromeni tou drzou nestydatostí nebo nestydatou drzostí, s jakou Výborný předstoupil se svou námitkou před poslance a nestoudně jim lhal. Teď už jen čekám, jestli budou zase někde odchytávat zděšenou Mirku a interviewovat vědkyni a vševědkyni Pekarovou, načež se z traktoru vyjádří Jurečka. Piráti by mohli iniciovat vyšetřovací komisi, která by digitálně dokázala, zda jsou větší lháři oni nebo lidovci. Jo, holt na kamerové záznamy dojel i Kůdela. Ovšem ten měl zakrytá ústa, takže se vlastně neví, co řekl. Výborný naopak měl nezakrytou ruku a tak se to ví. Inu měl ten komunistický Ondráček pravdu. Co lidovec, to pitomec. Je poněkud zvláštní, jak v dobách předvolebních vznikají nové strany a jsou si podobné jako vejce vejci. No vzpomeňte si třeba na takové věci veřejné. A nejinak je tomu před volbami letošními. Takže je někdy užitečné přečíst si i mainstream, například takové novinky. Ale poslechněte si to sami. S kontroverzním nápadem, jak po sněmovních volbách vyřešit problém s nedostatkem zdravotního personálu v nemocnicích, přišlo hnutí Přísaha Roberta Šlachty. Pro děti zdravotníků chce zavést non-stop školku. Zkrátka děti na noc do školky a sestry do práce, navrhuje Šlachta. Předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Dagmar Žitníková nápad striktně odmítla, ostře jej zkritizoval i psycholog Václav Mertin. Podle něj rozhodně nevyhovuje zájmům dítěte. Podpoříme 24-hodinová školková zařízení v našich nemocnicích i možnost kratších úvazků pro rodiče. Tím zvýšíme počet zdravotníků a zlepšíme jejich pracovní podmínky, hlásá v programu Hnutí Přísaha. Reaguje tím na dlouhodobý nedostatek zdravotních sester a zdravotnického personálu. Tento problém ještě znásobila koronavirová pandemie. Sestřičky musely zůstat doma, aby se postarali o své děti. Poučili jsme se a máme dobré řešení. Hnutí Přísaha podpoří zavedení školkových zařízení v nemocnicích, která budou mít non-stop režim, tím budou dostupná zdravotníkům pracujícím na směny, uvádí Přísaha. Pacienti získají dostupné kvalitní zdravotníky, pracovníci ve zdravotnictví pak šanci snadněji skloubit rodičovství a náročnou práci. Vydělá na tom celá společnost, slibuje si Přísaha. Žitníková, která je sama zdravotní sestra, však tento návrh ostře odmítla. Neumím si představit, že by maminky děti dávaly do zařízení na noc. My jsme plédovali za to, aby si maminky mohly prodloužit hlídání dětí přes den, třeba když má maminka 12 do 18 hodin, tak aby si vyzvedla dítě později. Se zavedením provozu školek pro zdravotníky Žitníková nesouhlasí. V Česku se prodlužovala doba rodičovské dovolené, aby péče o děti v rodině byla co nejdelší, aby děti vyrůstaly v rodině, v láskyplném prostředí a spíše maminky využívají to, že při rodičovské chodí na malé úvazky do práce, aby nepřišly o novinky v rámci profese. Pochybuji, že by stály o to, aby se vrátili do nepřetržitých provozů a to ještě tímto způsobem. Šlachtův nápad má navíc trhliny, neřeší problém s hlídáním malých školáků. Maminky, které by skončily noční službu, se navíc potřebují ještě vyspat a ani v této době nemohou pečovat o dítě. To by znamenalo, že by maminka dítě odvedla do školky v 18 hodin a vzala si ho další den v 15 hodin. To není nápad, který by maminky ve zdravotnictví uvítali a využili, řekla dále Žitníková. Návrh se nezdá ani prezidentce spolku vysokoškolsky vzdělaných sester Janě Kimerové. Po noční službě by se stalo co? Přece si dítě do školky neodložíme na noc i dopoledne. Kdyby to bylo myšlené jen na chviličku pro krizové situace, jaké jsme měli teď na covidové jednotce, tak by to šlo. Ale pro každodenní provoz to není ideální řešení. A už vůbec návrh nepodpořil dětský psycholog z pedagogicko-psychologické poradny, který se zabývá i situací mateřských školek Václav Mertin. Je nepochybně chvályhodné, že někdo chce zajistit dostatek personálu v nemocnicích i v noci. Ovšem nejsme v 50. letech, kdy byly jen velmi málo známy potřeby malého dítěte v socioemoční oblasti. Tehdy podle něj nikdo moc neřešil, že je dítě v ústavu, celotýdenních jeslích, celotýdenní školce, že děti jsou bez rodičů. Dnes víme, že je žádoucí vytvářet a rozvíjet pevnou emoční vazbu mezi dítětem a primárním pečovatelem, někdy i pečovateli. Ta se utužuje tím, že stabilní dospělí vytvářejí dítěti bezpečné prostředí, že výchova se odehrává ve známém prostředí. Navrhované opatření rozhodně není v nejlepším zájmu dítěte. Z psychologického hlediska je jednoznačně odmítám, uzavřel Mertin. Tak jo, pustíme k moci fízly. Opravdu to nám ještě chybí ke štěstí. Má ten Šlachta vůbec děti? No nemá, je bezdětný ten Šlachta. Stejně jako současné špičky Evropské unie, takže je úplně a stejně jako oni mimo realitu. No ale alespoň víme, že se do sněmovny pokouší dostat další naprostý blázen nebo čísi slouha. Zase jeden spasitel, kterému cirka 5% lidí sedne na to, že to zde zachrání. Je to celkem logické. Sestry potřebujeme nejvíc, tak z nich uděláme otroky, co ztratí i poslední hodiny s vlastními dětmi, a to za stavu, kdy jim ani pořádně neproplácíme přes časy. Jestli tohle není otevřená žádost o to, aby odešli do zahraničí, kde jim nabízejí nesrovnatelně přijatelnější podmínky nebo lepší plat, tak už nevím, co by bylo. Prozkoumejme jeho rodokmen. Podívejme se na jeho předky. Možná, že se správně jeho jméno píše ne Šlachta, ale Šlechta. Pak bych to jeho jednání pochopil. U nich, když šlechtična porodila, tak se taky o dítě Sakumferdum postarali chůvy, i kojné tam byly. Takže volte Šlechtu. Je tu závěr. Jak jinak, když se blíží 60. minuta vysílání dnešního monitoru. I dnes dodržím danou tradici a na závěr zahraji někomu význačnému, který prošel dnešním monitorem. Pozornost si zaslouží Robert Šlachta a jeho policajské uskupení Přísaha. Zatím jsme se nedozvěděli, komu on a jeho společníci přísahali, ale třeba se to ještě dozvíme, protože konečně nám odtajňují svůj program. Kabelky už známe, tak teď jsme se dozvěděli, že děti patří na noc do školky a sestry do nemocnice. Tak jen dál, šup sem s dalšími neotřelými nápady. Vždyť těch zhovadilostí, které se u nás uchytily, je opravdu, ale opravdu málo. To je vše, co jsem vám dnes, milí posluchači, chtěl říct. Až do pondělí se s vámi od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia loučí váš průvodce monitorem Ivan Votava. Naschledanou.
Nad městem plula ruka zákona.
Jo, plula.
Bez těla ruka plula si jen plula.
Jo, plula.
A hledala, koho by odkrouhnula.
A ruka.
A hledala, koho by odkrouhnula.
A ruka.
Ta ruka patřila jednomu z policajtů, co dřív byl zlodějem a potom zradil partu. Nejdřív byl sekáč, potom zbavělej a pověsil se nad malým tunelem.
Nad malým tunelem.
Byl z toho malér, hledala se vina.
Jo, vina.
Pro vraždu zbalili jistýho Celestína.
No jo, to museli.
Pohřeb byl tajnej, tichej, bez parády. Tak každej skončí, kdo zranil kamarády. I stará Dorota má svoje lidský pravý. O tom se ví, o tom se nevypráví.
O tom se ví, o tom se nevypráví.
Jo, pluje, jo, 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 jo pendrek, na pendrek.